Γιώργο Κουτρουμάν, είναι πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Για να δούμε μαζί λοιπόν αυτούς τους σχεδιασμούς. Κύριε Κουτρουμάν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Εντάξει, τίποτα όρθιο από αυτά που ξέραμε τουλάχιστον.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι διαραίουν διάφορα σενάρια τα οποία δημιουργούν μια μεγάλη ανησυχία στον κόσμο.
Βέβαια.
Δεχόμαστε τις τελευταίες μέρες πάρα πολλά τηλεφωνήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με αυτά τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε, ήδη και αφορούν τις δύο εθνικές συντάξεις, τις συντάξεις κυρίας, πολλές εκκρεμότητες εκεί, τα πλασματικά χρόνια, κάτι που βγήκε στον τύπο πριν από μια εβδομάδα και έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία. Ναι, νομίζω ότι ακόμη και αυτή η επιλογή να υπάρχει διαρροή δεν θεωρώ ότι δημιουργεί κλίμα ασφάλειας στους πολίτες, αντίθετο θα έλεγα. Δημιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας για το τι μέρη γενέστε και όλοι ψάχνουν να βγουν.
Και μπορεί να δίνονται στην κυκλοφορία 10 μέτρα, να εφαρμοστούν τα δίκαια και να λες αχ πάλι καλά εφαρμόσκαμε αυτά.
Ναι.
Τα οποία όμως επίσης μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Ναι. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Αναφερθήκατε στο επίδομα ανεργίας.
Ναι.
Πράγματι το επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα είναι ισόποσο ίδιο, ανεξάρτητα για το αν έχει κάποιος υψηλές ή χαμηλότερες αποδοχές. Αυτό είχε συζητηθεί και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων από το 2011, γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες δίνουν επίδομα ανεργίας το οποίο έχει να κάνει, συσχετίζεται με τις αποδοχές που έχει ο εργαζόμενος πριν διακόψει την εργασία του. Έχει μία λογική λοιπόν. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει και 20 χρόνια και να μην έχει πάρει ποτέ ταμείο ανεργίας, να πάρει ένα ποσό το οποίο θα είναι μεγαλύτερο.
Να είναι 1500 ευρώ ας πούμε, παραδείγματος χάρη, λέγω τώρα ένα ποσό τραβηγμένο για να καταλάβουμε τι λέμε.
Ναι, γιατί αν δούμε τι έχει πληρώσει αυτός ο άνθρωπος για την ανεργία του τόσα χρόνια, πρέπει να έχει και μία ανταποδοτική σχέση. Από εκεί και μετά, ναι, χρειάζεται και πολύ περισσότερο εκείνο που χρειάζεται είναι και μία επιπίκηση του χρόνου για μακροχρόνια ανέργους. Γιατί αν κάποιος κάθε χρόνο μπαίνει ταμείο ανεργίας είναι διαφορετική περίπτωση από το αν μπαίνει μια φορά στα 10 χρόνια, οπότε νομίζω ότι δικαιούται κάτι παραπάνω να πάρει και για περισσότερο χρόνο. Να δούμε με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσει αυτό η κυβέρνηση.
Και επίσης έχει να κάνει και με την ηλικία του κάθε ανθρώπου. Έτσι, γιατί αν είναι στα 55, στα 60, που δύσκολα βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι πια δουλειά, γιατί υπάρχει και αυτή η συνθήκη.
Προφανώς, ναι.
Τους μεγάλες ηλικίες ανεργούς να μην τους παίρνουν εύκολα σε δουλειά, ειδικά όταν είναι και ανειδίκευτο προσωπικό. Και σε αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία πρόβλεψη. Όπως και
ναι,
το προσωπικό που είναι το εποχικό,
γιατί
το εποχικό προσωπικό.
Είναι δυσκολότερη η επανένταξη της αυτής ηλικίας. Και δεν αφορά μόνο ανειδικευτούς, αφορά και εξειδικευμένους, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι
στοιχίζουν ακριβά.
Έτσι, γιατί κοστίζουν ακριβά. Και γιατί μερικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι μπορούν να δουλέψουν με εργαζόμενους των 800-900 ευρώ. Είναι κρίμα, αλλά αυτό συμβαίνει στην πιάτσα.
Ναι, όχι, ναι. Το βρίσκουμε μπροστά μας αυτό συνέχεια, δεν έχει να κάνει.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Ωραία, να δούμε λίγο τα της σύνταξης που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
Ναι. Κοιτάξτε, η σύνταξη αποτελείται πλέον από το ένα μέρος είναι η εθνική σύνταξη και το άλλο είναι η ανταποδοτική. Να πούμε τώρα ότι με τη στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί, κυρίως μετά τους νόμους του 2015-2016, η σύνταξη ανταποδοτική αποτελεί μικρό μέρος της σύνταξης της συνολικής. Εντάξει, για αυτόν που έχει 40 χρόνια μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ανταποδοτικό μέρος, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η εθνική σύνταξη μπορεί να αποτελεί και το 60-70% της συνολικής σύνταξης. Άρα είναι πολύ σημαντικό το τι θα γίνει με αυτές τις συντάξεις και κυρίως τις συντάξεις κυρίας. Στο νόμο 3863 του 10 είχαμε θεσμοθετήσει τη δυνατότητα να καταβάλλονται βίαιες συντάξεις, γιατί θεωρούμε ότι και ο Θανόν είχε συμμετάσχει σε αυτή τη χώρα στην ανάπτυξή της, είχε πληρώσει τους φόρους του, Άρα δεν νοείται να καταβάλλεται τελικά μία εθνική σύνταξη όπου θα δούμε η σύνταξη κυρίας να είναι της τάξης των 150-200 ευρώ. Δεν έχει λογική.
Να είναι λίγο σαν κληρονομιά στον δικαιούχο που μένει πίσω, έτσι.
Ναι,
ένα μέρος.
Έχει μία σύνταξη.
Ναι.
Ωραία. Λέμε το 70% στην πρώτη τριετία και μετά μειώνεται. Το Συμβούλιο Επικρατείας πράγματι έχει πει για το 50%. Εκεί μπορούμε να βρούμε τον τρόπο για να μην υπάρξουν αδικίες, αλλά το να καταργηθεί μία από τις δύο εθνικές συντάξεις είναι μεγάλο πλήγμα για τους συνταξιούχους, κυρίως Συρίας, και θα καταλήξει σε πάρα πολύ μικρή σύνταξη συνολικά. Δηλαδή σε σύνταξη η οποία θα αποτελεί ένα απλό βοήθημα. Είναι κρίμα. Και νομίζω ότι η καθυστέρηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη θεσμοθέτηση έχει να κάνει και με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει από την πλευρά των συνταξιούχων, οι οποίοι βλέπουν ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα παίρνουν ουσιαστικά τέτοια σύνταξη, θα παίρνουν ένα επιδοματάκι. Και θεωρώ ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το καθεστώς που είχε θεσμοθετηθεί το 10, δηλαδή ότι η εθνική σύνταξη, ειδικά για τις μεταβιβάσεις, είναι δικαίωμα του σύζυγου που λαμβάνει τη σύνταξη.
Μάλιστα. Εσείς το λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι θα εισακουστεί. Και θέλω πριν κλείσουμε, κύριε Κουτρουμάνη, να δούμε λίγο όλη αυτή τη κουβέντα που έχει ξεκινήσει με την εξαήμερη εργασία. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ότι κακώς φοβούνται οι εργαζόμενοι, έχουν εκφραστεί τις τελευταίες μέρες σε επιφυλάξεις, έχουν χτυπήσει καμπανάκια από σωματεία. Λέει ότι απλώς είναι μία διευκόλυνση για τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις που το χρειάζονται και τίποτα παραπάνω, ότι δεν ανοίγει καμία κυρκόπορτα σε σχέση με τις περισσότερες μέρες εργασίας ανά εβδομάδα.
Κοιτάξτε, το εξαήμερο είναι μία οπισθοδρόμηση, το μέτρο το συγκεκριμένο. Γιατί εδώ σε όλες τις χώρες της Ευρώπης συζητούν για μείωση.
Για το τετραήμερο.
Των ημερών εργασίας, τετραήμερο, και εδώ εμείς επεκτείνουμε σε εξαήμερο. Βέβαια η κυβέρνηση επικαλείται κάτι το οποίο στην πράξη δεν ισχύει. Ότι δηλαδή, αν θέλει κάποιος εργαζόμενος να εργαστεί, καταλαβαίνετε ότι στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δεν υπάρχει.
Το αν δεν υπάρχει ως ενδεχόμενο.
Ήδη έχουμε τα πρώτα κρούσματα όπου φαίνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι να εκβιάζονται να δουλέψουν το εξαήμερο.
Έχετε τέτοια εικόνα?
Δεν είναι. Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι οι οποίοι λένε ότι με πιέζει να εργαστώ 6 ώρες.
6 μέρες, ναι.
6 μέρες, συγγνώμη. Ναι, αυτό το μέτρο, όσο και αν λέμε ότι είναι σε θελοντική βάση, δεν υπάρχει θελοντική βάση σε μεγάλες επιχειρήσεις και απρόσωπες, θα έλεγα, οι οποίες λειτουργούν το συγκεκριμένο μέτρο με αυτό που λέμε τύπου διευθυντικού δικαιώματος. Δεν είναι τυπικά έτσι, αλλά στην πράξη αυτό συμβαίνει. Άρα θεωρώ ότι θα έπρεπε να προσανατολιστούμε και να προσανατολιστούν και επιχειρήσεις σε προσλήψεις εκεί που χρειάζονται για να καλύψουν να υπάρξει και μείωση αργίας. Και όχι να διευρύνουμε τις μέρες εργασίας υποσχόμενοι και κάποια αμοιβή. Ναι, θα υπάρχει μια αμοιβή, αλλά πόσο πρέπει να δουλέψει ένας άνθρωπος στη ζωή του? Και ειδικά όταν υπάρχουν τα σύγχρονα μέσα που διευκολύνουν στη μείωση του ωραρίου και των ημερών εργασίας, και είπαμε ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς θα γίνει και στη χώρα μας?
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε και άλλους μισθούς, έτσι. Δηλαδή,
ναι,
και άλλα πράγματα πρέπει να φτιάξουμε για να φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση.
Είμαστε σε μια απόκληση μεγάλη από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, το θέμα της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων, συλλογικών διαπραγματεύσεων, είναι κεντρικό θέμα.
Αν
θέλουμε πραγματικά να δούμε, και δεν μπορεί να αποφασίζει η κυβέρνηση μονομερώς για το ποιες αυξήσεις θα δοθούν ερήμην των κοινωνικών εταίρων.
Και έτσι κι αλλιώς η επιστοδρόμηση στην ατομική σύμβαση είναι πολύ, πολύ, πολύ πίσω μας πηγαίνει και έχει ανοίξει βεβαίως και όλες αυτές τις ιστορίες με τους εργαζόμενους οι οποίοι νιώθουν απόλυτα τη μεγαλύτερη επισφάλεια που έχουν ζήσει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο εργασίας, έτσι.
Ναι, προφανώς όταν βλέπουν από τη μία πλευρά ότι υπάρχει διεύρυνση των ημερών εργασίας. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αυτές οι τριετίες που λέμε δεν δίνονται σε πολλούς εργαζόμενους, γιατί υπογράφουν, υποχρεώνονται να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις. Καταλαβαίνετε ότι η ανασφάλεια στους εργαζόμενους είναι μεγάλη αυτή τη στιγμή, και το πρώτο που ρωτάνε οι εργαζόμενοι είναι τι θα κάνω εάν μείνω χωρίς εργασία, όταν ειδικά είναι πάνω από 55 ετών και δεν έχουν και πολλές επιλογές, και προσανατολίζονται, σου λέει, τι να κάνω να μπορέσω να πάρω έστω στα 62 μια σύνταξη. Λοιπόν, είναι πράγματα που τα βιώνουμε καθημερινά και βλέπουμε πόσο ανασφαλείς είναι οι εργαζόμενοι και με το δίκιο τους.
Κύριε Κουντρουμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.